ที่เดินจากกุฏิมาเดินผ่านพระพระจะมารออยู่ริมถนนเวลาเดินผ่านพระเนี่ยจะเดินตรวจการบ้านมาเลยยังบอกอีไหนให้โยมเข้าแถวนะหลวงพ่อเดินบอกให้คนละประโยคแล้วก็ไปเลยหลวงพ่อมีปัญหาเยอะเรื่องใช้เสียงเยอะพูดเยอะจะถึง5วันต่อกันเนี่ยโมพูดไม่ไหวแล้วระบมไปหมดเลยเดือนหน้าเลยต้อง4วันหยุดวันหนึ่งหลวงพ่อมนตรีท่านจะบอกให้พักเยอะๆพักแล้วเราอยู่ไหนอ่ะไม่ว่าจะหนีไปที่ไหนนะคนก็ตามไปเยอะแยะมันเวรกรรมเดินผ่านพระมา4องค์3องค์มอติคนผ่านบ่อยก่อนเนาะเดินผ่านแล้วใช้ได้จบละก่อนหน้านี้ภาวนาเนี่ยดูแต่จิตทิ้งกายไปแล้วก็กำลังไม่พอบอกให้ย้อนมาดูกายบ้างอย่าทิ้งร่างกายกายมันเป็นของหยาบเวลาดูแล้วมันได้แรงจิตมันเป็นของละเอียดนะถ้ากำลังเราไม่พอดูไปแล้วมันเพลินเพลินเลยถ้าสังเกตไม่ดีใจไม่ตั้งมั่นแต่ถ้าสังเกตดีๆนะช่างสังเกตเนี่ยไปได้อย่างง่ายๆเลยให้มารู้กายขึ้นมาอาศัยกายเป็นของหยาบก็รู้สึกตัวได้ชัดเจนขึ้นพอมีเรี่ยวมีแรงแล้วก็จิตเคลื่อนไหวมันก็รู้สึกเองแหละผ่านองค์ที่สองนี่พระแมนใช้ไม่ได้ชอบไปเพ่งไว้ชอบจะไปพรหมโลกอย่างเดียวไม่ค่อยอยู่กับมนุษย์โลก ที่ตลกที่สุดองค์ที่สามนะผ่านพระป๋องมา บอกโอ้ป๋องวันนี้ดีป๋องเลยไม่ดีเลยตั้งแต่นั้นเอ๊ะมันดียังไงไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วมันดียังไงสงสัยว่าต้องไปทำยังไงแล้วมันถึงจะดี ทีแรกที่ว่าดีก็เพราะว่ารู้สึกตัวอยู่เฉยรู้สึกกายรู้สึกใจโดยที่ไม่ได้จงใจรู้สึกก็ดีสิรู้โดยไม่ได้จงใจจะรู้รู้เพราะจิตมันจำสภาวะได้ก็รู้สึกขึ้นมาพอท่านไปคิดบอกว่าเราทำอะไรมาวะมันถึงดีค้นคว้าใหญ่หาวิธีทำใหญ่เลยไม่ดีเลยเพราะพยายามจะทำให้รู้เอานะให้รู้ความปรุงแต่งไม่ใช่ให้ปรุงแต่งแต่บางครั้งก็ต้องอาศัยความปรุงแต่งอย่างดูจิตดูใจไปมันหมดกำลังมันก็ต้องพักผ่อนทำความสงบเข้ามาบ้างทำสมาธิไม่ได้นะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกถึงร่างกายที่เคลื่อนไหวไว้บ้างก็ยังดีนี่ก็ทำขึ้นมาแต่เป็นการทำที่เกิดจากความจำเป็นต้องทำเพราะใจไม่มีกำลังเป็นใจขาดสมาธิต้องไปทำสมาธิขึ้นมาช่วงไหนสมาธิมากไปแล้วนะก็ต้องหยุดหันมารู้สึกกายรู้สึกใจส่วนพวกที่ทำด้วยการเพ่งเอาไว้นิ่งลูกเดียวเลยเพ่งไว้ลูกเดียวพวกนี้ต้องเลิกเลยมีพวกหนึ่งไม่ต้องทำอะไรนะรู้สึกตื่นขึ้นมาเฉยๆไหมเดินผ่านพระมีสามตัวอย่างเห็นไหมพวกหนึ่งไม่มีกำลังที่จะดูจิตไม่มีแรงจะดูจิตก็มาดูกายไว้นะอันที่สองพวกที่ติดสมถะนะอย่าไปติดมันถอยออกมาทิ้งมันให้ได้ใจถึงถึงใจถึงถึงอย่าไปเกาะนิ่งลูกเดียวแล้วคิดว่านิ่งนิ่งแล้วจะดีพวกที่สามดีแล้วรู้สึกแล้วนะก็อย่าไปค้นคว้ามันถ้าค้นคว้ามันนะมันก็คงพังภาพลงไปอีกนี่ดีนะมีพระเท่านี้นะถ้ามีต่อมาเราจะมีตัวอย่างเยอะกว่านี้สังเกตดูนะแต่ละคนนะบางคนก็บอกว่าให้ทำเพิ่มหน่อยหนึ่งบางคนบอกให้เลิกทำแต่ละคนเนี่ยกรรมฐานของแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันกรรมฐานเป็นเรื่องเฉพาะตัวห้ามเรียนแบบกันใครๆต้องติดป้ายแบบโทรทัศน์ใช่ไหมอะไรความสามารถเฉพาะตัวห้ามเรียนแบบอะไรเงี้ยห้ามเรียนแบบกรรมฐานทางใครทางมัน บางคนก็ต้องทำสมาธิก่อนบางคนต้องมารู้กายบางคนก็ไปรู้จิตสุดท้ายก็คือรู้ทันความปรุงแต่งจนเลิกปรุงแต่งการจะรู้ทันความปรุงแต่งเนี่ยบางครั้งก็ต้องอาศัยความปรุงแต่งก่อนในเบื้องต้นโดยธรรมชาติแล้วจิตนี้ปรุงแต่งตลอดเวลาเราดูไม่ออกสำหรับบางคนดูไม่ได้ว่าจิตปรุงแต่งเราต้องปรุงแต่งอะไรขึ้นมาสักอันหนึ่งก่อนแล้วค่อยไปอาศัยอันนั้นรู้ทันความปรุงแต่งอันนั้นนะแล้วก็ข้ามพ้นความปรุงแต่งไปนั่นแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนต้องไปแต่งพุทโธขึ้นมาก่อนแต่งรู้ลมหายใจนะไปแต่งเดินจงกรมไปแต่งยกเท้าย่างเท้าดูท้องพองยุบไปแต่งขยับไม้ขยับมือสิ่งเหล่านี้ของปรุงแต่งทั้งหมดเลยมันไม่ใช่ของธรรมชาติไม่ใช่เคลื่อนไหวตามธรรมชาติแต่เป็นการแต่งขึ้นมาทั้งหมดบางคนจําเป็นต้องแต่งขึ้นมาแล้วก็คอยมารู้ทันว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่นี้มันไม่ใช่ตัวเราขณะที่ปรุงแต่งอารมณ์กรรมฐานอันใดหนึ่งนั้นบางครั้งจิตก็หนีไปก็เห็นอีกจิตมันไม่ใช่เราเบื้องต้นอาศัยความปรุงแต่งก่อนแล้วรู้ทันความปรุงแต่งจะเหลือแต่รู้แล้วเลิกปรุงแต่งนะบางคนก็ไม่ต้องบางคนสติสมาธิเพียงพอให้รู้ทันลงไปเลยจิตมันทำอะไรรู้ทันมันลงไปรู้ลูกเดียวไม่ต้องทำอะไรต้องละความคิดที่ผิดๆซะก่อนความคิดที่ผิดก็คือความคิดที่ว่าทำยังไงจะดีทำยังไงจะภาวนาถูกเนี่ยพอคิดว่าทำยังไงจะดีทำยังไงจะถูกมันก็คิดแต่จะทำต้องใจถึงๆใจกล้าๆอย่าไปกลัวว่ามันไม่ดีร่างกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้นดีก็ได้ไม่ดีก็ได้สงบก็ได้ฟุ้งซ่านก็ได้ใจถึงถึงดูเข้าไปเลยพวกใจถึงนี่ก็สั้นหน่อยไม่ต้องไปแต่งอะไรยืดเยื้อยาวนานไม่ลำบากถ้าใจไม่ถึงก็ต้องไปแต่งอะไรขึ้นมาก่อนอาศัยสิ่งนั้นเป็นทางผ่านเรียนรู้ความปรุงแต่งจนหมดความปรุงแต่งพวกใจถึงให้รู้ทันความปรุงแต่งไม่คิดหรอกว่าแต่งแล้วจะได้แต่ปฏิบัติแล้วจะได้อะไรไม่แต่งอะไรนะมีแต่คำว่ารู้ไม่มีคำว่าทำนะตลอดสายของการปฏิบัติมีแต่รู้ลูกเดียวไม่ทำอะไรนะพวกนี้เสียสั้นหน่อยนะแต่ไม่ใช่ทุกคนทำได้เราก็ดูตัวเราอันไหนพอดีพอเหมาะพอควรนะแต่คนส่วนใหญ่พื้นเลยก็คือให้ดูจิตดูใจไปนะสำหรับพวกเราชาวเมืองเนี่ยให้ดูใจไปตอนไหนดูไม่รู้เรื่องก็มาดูกายดูกายก็ยังไม่ไหวนะจิตใจฟุ้งซ่านมากทำความสงบเพื่อมาทำสมถะถ้าทำสมถะไม่เป็นหาอารมณ์ที่เป็นกุศลขึ้นมาสักงานแล้วอยู่กับอารมณ์นั้นหาอารมณ์ที่เป็นกุศลนะเช่นคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมคิดถึงคำสอนของครูบาอาจารย์คิดถึงคนดีๆอย่างสมมติว่าคิดถึงในหลวงคิดถึงในหลวงทำความดีเยอะเราคิดถึงแล้วเราอิ่มอกอิ่มใจอะไรเงี้ยใจสงบเข้ามาการที่คิดสิ่งที่ดีๆเรียกว่าอนุสติคิดถึงพระเจ้าแผ่นดินที่ดีพระราชาที่มีธรรมะเรียกว่าคิดถึงเทวดาอนุสติเพราะท่านคือเทวดาเป็นสมมุติเทพแต่พระราชาบางองค์เป็นเทพจริงๆนะเป็นเทพจริงๆเป็นวิสุทธิเทพมีบางองค์ก็เป็นสมมุติเทพอย่าสงสัยมากจูนไม่ต้องค้นคว้าว่าองค์ไหนนะอย่างพระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยเป็นสมมุติเทพด้วยเป็นวิสุทธิเทพด้วยเป็นพระอรหันต์อย่าคิดมากเราคิดถึงคนที่ดีๆมีคุณงามความดีจิตใจเรามีความสุขใช่ไหมเราไปคิดถึงผู้ร้ายเนี่ยจิตใจไม่มีความสุขพอจิตใจเรามีความสุขมีความสงบนะนี่คือสมถะละสมถะที่ง่ายๆหรือทำอะไรก็ไม่เป็นนะไปดูริมแม่น้ำที่เขามีปลาให้เลี้ยงอ่ะซื้ออาหารให้ปลากินบ้างอะไรบ้างทำทานแล้วเราก็อิ่มเอิบใจอยู่กับทานได้ให้ปลากินอาหารการคิดถึงฐานของเราเรียกจากขานุสติมีฐานมีการให้คิดถึงแล้วจิตใจอิ่มเอิบเนี่ย บางคนไม่มีอะไรเลยนะรักษาศีลให้ดีรักษาศีลมานานใต้ไตรมาสหนึ่งแล้วโอ้ยังไม่ด่างพร้อยเลยทันทีที่คิดว่าศีลของเราไม่ด่างพร้อยนะสมาธิจะเกิดขึ้นอัตโนมัติเลยแม่ชีรู้สึกไหมเวลาเราทบทวนนะโอ้หลายเดือนมานี้ศีลเราไม่มีด่างพร้อยเลยหรือว่าช่วง15วันนี้ปักหนึ่งนี้ศีลเราไม่ได้ด่างพร้อยเลยมันเกิดความอิ่มอกอิ่มใจขึ้นมาจิตเกิดสมาธิขึ้นมาเห็นไหมเรามีคุณงามความดีพอเรานึกถึงเราก็ร่มเย็นเป็นสุขถ้าเราทำแต่เรื่องชั่วชั่วคิดก็ร้อนไม่สงบสมัยพุทธกาลมีพระองค์หนึ่งไปบวชภาวนาไม่ได้อะไรสักอย่างเลยไม่สำเร็จอะไรเลยเสร็จแล้วท่านก็ท้อแท้ใจจิตเจริญขึ้นมาแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วก็เสื่อมเนี่ยท่านเลยกะอะไรถ้าเจริญเมื่อไหร่นะท่านจะเชือดคอตายจะต้องตายตอนเจริญถ้ามันจะดีกว่านี้นี่มีความคิดที่ผิดนะวันหนึ่งภาวนาจิตดีรู้ตื่นเบิกบานนะรู้ตื่นเบิกบานเอามีดโกนมาเลยเชือดคอเลยยืนเชือดนะตรงนี้ยืนเชือดแล้วก็พิงอะไรอยู่ไม่รู้จำไม่ได้พิงต้นไม้หรือพิงฝากุฏิไม่รู้เชือดไปแล้วท่านก็นึกว่าบวชมาทั้งชาตินะหาดีไม่ได้สักอย่างพักพวกรุ่นเดียวกันได้มรรคผลไปแล้วเราไม่ได้อะไรท่านก็คิดมาตั้งแต่บวชมาเนี่ยท่านได้อย่างหนึ่งศีลของท่านไม่เคยด่างพร้อยเลยท่านอิ่มอกอิ่มใจว่าศีลของท่านดีใจก็สงบทันทีเลยในขณะนั้นเห็นร่างกายที่ยืนพิงเลือดไหลอยู่นี่กำลังจะตายนี่เห็นร่างกายก็ส่วนกายนะจิตอยู่ส่วนจิตจิตไม่ดิ้นรนค้นคว้าอะไรตายก็ตายอะไรจิตหมดความปรุงแต่งลงไปในขณะนั้นบรรลุพระอรหันต์บรรลุพระอรหันต์พร้อมกับสิ้นชีวิตพวกพระก็มาเล่าลือกันนี่องค์นี้ฆ่าตัวตายสงสัยจะไปอบายพระพุทธเจ้าบอกองค์นี้นิพพานไปละนิพพานนิพพานได้ยังไงนิพพานได้เพราะว่าไปคิดถึงศีลที่ดีของตัวเองงั้นแค่ศีลดีๆนะจิตใจจะตั้งมั่นได้มีความสุขได้แล้วมารู้กายรู้ใจต่อถึงนิพพานได้มีตัวอย่างมาแล้วนะงั้นคุณงามความดีนิดๆหน่อยๆก็ต้องเอานะอย่าทิ้งแล้วก็ที่สำคัญที่สุดต้องหัดเจริญสติรู้สึกกายรู้สึกใจเรื่อยๆมันง่ายกว่าที่นึกไว้เยอะง่ายมากหลวงพ่อมนตรีก็บอกว่าง่ายเนาะเคยบอกคุณอำพลไหมที่อำพลมาเคยเล่าไหมท่านง่ายนะง่ายนะเคยได้ยินไหมไปหาครูบาอาจารย์องค์ไหนเขาบอกง่ายหมดเลยองค์สุดท้ายนะไปลาท่านบวชหลวงพ่อมนตรีท่านชวนเราบวชไปบวชก็เลยไปลาท่านก็บอกปาโมดง่ายนะมันง่ายนะคำพูดประโยคนี้นะช่วยเราเยอะเลยเวลาเราทำศึกแบบตะลุมบอลเนี่ยเราจะรู้สึกว่าผิดละเอ๊ะครูบาอาจารย์แต่ละองค์บอกว่าง่ายๆนะทำไมมันยากนักหนาเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่รู้สึกว่าภาวนาแล้วยากนะหยุดเลยนะทำผิดแน่นอนภาวนาถูกต้องง่ายจิตใจต้องมีความสุขด้วยไม่ใช่ภาวนาไปด้วยจิตใจแห้งแล้งจิตใจที่แห้งแล้งมันเป็นอกุศลให้เราคอยสังเกตใจเราใจเราต้องมีความสุขในการปฏิบัติมีความสุขตั้งแต่เริ่มลงมือปฏิบัติไม่ใช่ว่ายอมลำบากไปก่อนแล้วมีความสุขทีหลังทำไมเรามีความสุขมากเพราะว่าเราเห็นความทุกข์มากอะไรเรียกว่าทุกข์ทุกข์ไม่ใช่ความทุกข์อย่างภาษาไทยนะคำว่าทุกข์ในทางศาสนาพุทธเนี่ยทุกขสัตว์เนี่ยคือกายกับใจนิยามของคำว่าทุกขสัตว์เนี่ยนะคือกายกับใจเพราะหน้าที่เรารู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจเราก็จะเห็นเลยทั้งกายทั้งใจมันมีแต่ความทุกข์เนี่ยแต่ใจเราที่ไปรู้กายรู้ใจมันไม่ทุกข์ด้วยมันอยู่ต่างหากมันไม่ทุกข์ด้วยหรอกกายก็ทุกข์ไปสิจิตใจไม่ได้ทุรนทุรายด้วยจิตใจก็ไม่ทุกข์เนี่ยกิเลสเกิดขึ้นมาเนี่ยจิตใจไม่ทุรนทุรายด้วยจิตใจก็ไม่ทุกข์เนี่ยอะไรๆเกิดขึ้นจิตใจก็ไม่ทุกข์ลูกเดียวเลยมันช่วยไม่ได้นะมันมีความสุขอะทำไมมันมีความสุขมากมายในขนาดนั้นตั้งแต่ลงมือปฏิบัติเพราะว่ามันมีสติจิตที่มีสติเป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลมีความสุขอยู่ในตัวเองนะอย่างมากลดลงมาหน่อยก็เป็นอุเบกขาจิตที่เป็นกุศลจะไม่มีความทุกข์นะงั้นถ้าเมื่อไหร่จิตใจเราภาวนาแล้วเครียดขึ้นมาแล้วหยุดเลยทําผิดแล้วล่ะแทนที่จะทํากุศลกลายเป็นทําอกุศลขึ้นมานะส่วนใหญ่เกือบร้อยละร้อยของผู้ปฏิบัตินะเครียด ที่เครียดเพราะว่าไปคอยบังคับกายบังคับใจไปบังคับมันทันทีที่คิดเรื่องการปฏิบัติก็เพ่งเอาเพ่งเอาเพ่งเอานะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนผิดธรรมชาติไปหมดเลยเหนื่อยเครียดมีคราวหนึ่งไปหินมักเป้งตอนนั้นท่านทำมนต์ดบใหม่แต่กุฏิไม้ยังไม่รื้อไปท่านให้หลวงพ่อไปอยู่กุฏิเก่าท่านเป็นกุฏิไม้ก็อยู่ติดมนต์ดบเรานึกหูเกรงเลยเตียงนอนของท่านก็อยู่ตรงที่เรานอนเรานอนอยู่ปลายเตียงท่านมองลงมาก็เห็นท่านทั้งคืนเลยโอ้ท่านไม่นอนท่านไม่ค่อยนอนนะเราก็ไม่กล้านอนนะเราก็ต้องพยายามฝืนใจนั่งไปเดินบ้างนั่งบ้างนะอาจารย์ยังไม่นอนเลยเสร็จแล้วเห็นท่านไม่นอนดีใจไม่ได้ดีใจว่าได้ภาวนาเยอะนะดีใจได้นอนแล้วลงไปนอนตีสองกว่าเรียกว่าสโลว์สเลย์อุ้ยท่านเดินอีกแล้วลุกขึ้นมานั่งนั่งเห็นท่านเดินจงกรมตะคุ่มตะคุ่มอยู่ใจก็สงสัยเอ๊ครูบาอาจารย์เดินจงกรมนี่ท่านเดินท่าไหนวะนี่ใจอยากรู้นะใจอยากรู้ท่านมองแวบมาอยู่คนละหลังนะแอบคิดนะเอ๊ท่านเดินท่าไหนนะท่านเดินให้ดูเลยท่านเดินเหวี่ยงแขนโอ้เดินฟรีสไตล์นี่วะที่แท้ก็คือทุกอิริยาบถที่เคลื่อนไหวนั่นแหละให้รู้สึกตัวนี่ท่านสอนอันนี้นะเราได้รู้เลยเลิกกังวลเรื่องว่าท่าเดินยังไงถึงจะถูกต้องเดินเอามือไปอย่างนี้ถึงจะถูกหรือตรงนี้จะถูกคิดว่ามีกระบวนท่าแล้วมันจะดีนะถ้าคิดว่ามีกระบวนท่าแล้วดีนี่เรียกว่าศีลพัตตปรามาสนะศีลพัตตปรามาสคิดว่าทำอย่างนี้แล้วจะดีทำอย่างนี้แล้วจะดีนี่แหละถือศีลมันเป็นพรตอย่างงมงายทำแบบรูปๆคลำๆ คำว่ารูปๆคลำๆสังเกตไหมเราจะคลำใครสักคนเราคลำข้างนอกเขาใช่ไหมคลำร่างกายเขาคลำเข้าไปไม่ถึงจิตถึงใจงั้นศีลพัตตปรามาสเนี่ยมันเป็นเน้นอยู่ที่อิริยาบถข้างนอกเท่านั้นที่รูปแบบที่เปลือกไม่คำนึงถึงแก่นของการปฏิบัติศีลพัตตปรามาสก็จะไปดูว่าต้องทำอย่างนี้แล้วดีเดินท่านี้แล้วดีต้องกินอาหารชนิดนี้ดีต้องไม่กินอย่างนี้ถึงจะดีเนี่ยบางคนคิดนะต้องกินเจแล้วถึงจะภาวนาดีนี่แหละศีลพัตตปรามาสนะแต่ถ้าร่างกายของคนนี้ไม่ถูกกับเนื้อสัตว์กินเนื้อสัตว์แล้วไม่มีความสุขนะก็กินเจอย่างนี้ไม่เรียกว่าศีลพัตตปรามาสงั้นไม่ได้อยู่ที่กิริยาอาการทางร่างกายภายนอกนะการปฏิบัติเนี่ยดูที่ใจถ้าจิตใจถูกต้องแล้วภายนอกอะไรก็ได้ไม่ใช่ภายนอกต้องสวยต้องงามต้องดีถ้าคิดว่าต้องสวยต้องงามต้องดีภายนอกเนี้ยนี่แหละเรียกว่าศีลพัตตปรามาสบางคนนั่งสมาธิตัวตรงแน่วเลยมีพระองค์หนึ่งสมัยก่อนคนชอบนิมนต์ไปปลุกเสกพระเครื่องท่านปลุกเสกหรือเปล่าก็ไม่รู้หรอกพอไปถึงท่านก็นั่งสมาธิของท่านนู่นสว่างเลยท่านก็ลืมตาขึ้นมาท่านอาจจะไม่ได้ปลุกเสกอะไรเลยท่านไปนั่งสมาธิของท่านเฉยๆก็ได้นั่งตัวตรงแล้วไม่กระดิกในขณะที่บางคนนั่งสมาธินะดูไม่ได้เลยหัวซุกหัวสุนนะแต่ใจเขาตรงเนี่ยนั้นใจนี่แหละสำคัญถ้าเรายังแค่รูปคลำคลำต้องเดินท่านี้ถึงจะถูกเนี่ยนี่เรียกว่าศีลพัตตปรามาสรูปคลำของภายนอกรูปคลำคลำนะดูเข้าไปให้ลึกซึ้งถึงจิตถึงใจถึงจะใช้ได้จริงจริงสังเกตอยู่ที่ใจเราเรื่อยๆนะรู้สึกไปใจเราปรุงแต่งอะไรก็รู้สึกไปรู้ทันความปรุงแต่งอย่าไปปรุงแต่งซะเองแล้วก็ไม่ต้องคิดว่าทำยังไงจะไม่ปรุงแต่งตรงที่พยายามไม่ปรุงแต่งนั่นแหละปรุงแต่งเหมือนมีพระองค์หนึ่งไปหาหลวงปู่ดูลมาทำไงจะภาวนาได้ดีรวดเร็วบอกหยุดคิดสิหยุดคิดเลยพอหยุดคิดจิตก็รู้หายไปพรรษาหนึ่งนะกลับมามาบอกหลวงปู่ผมหยุดคิดไม่ได้เลยหลวงปู่แล้วไปคิดอะไรคิดว่าทำยังไงจะหยุดคิดได้นี่คิดมาหนึ่งพรรษานะไม่ได้เรื่องเลยนะอยากได้เรื่องได้ราวก็รู้สึกเอารู้สึกกายรู้สึกใจเห็นในร่างกายนี่ของปรุงแต่งอะไรเป็นความปรุงแต่งของกายรู้ไหมอะไรคือกายสังขารลมหายใจลมหายใจเป็นกายสังขารอะไรเป็นความปรุงแต่งของวาจา วิตกวิจารเป็นความปรุงแต่งของวาจาและวจีสังขารอะไรเป็นความปรุงแต่งของใจสัญญาและเวทนาเป็นความปรุงแต่งของใจสังเกตดูอาศัยสัญญาและเวทนาเช่นนั่งอยู่ดีๆหน้าคนนี้โผล่ขึ้นมาไม่ได้นึกได้คิดนะอยู่ๆมันโผล่ขึ้นมาจำหน้ามันขึ้นมาได้ใจมันผุดความจำนี้ขึ้นมาใจก็ปรุงต่อเลยอ๋ออีนี่โกงแชร์เราเมื่อ25ปีก่อนลืมไปนานแล้วนะอยู่ผุดขึ้นมาเนี่ยสมมติอีกอันหนึ่งก็สังขารความคิดนั่นเองคิดได้ทั้งวันทั้งคืนคิดไม่เลิกความคิดนั่นแหละตัวปรุงแต่งความคิดนี่เป็นหัวโจกปรุงแต่งนะเรียกว่าอภิสังขารมารเป็นระดับมารระดับอภิมารด้วยไม่ใช่มารกระจกนะเนี่ยความปรุงแต่งนะทางกายเรียกว่ากายสังขารคือลมหายใจสังเกตไหมร่างกายเนี่ยมีลมหายใจหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดวันตลอดคืนให้รู้เฉยๆไม่ต้องไปปรุงแต่งถามว่าปรุงแต่งยังไงปรุงแต่งกายสังขารเนี่ยก็ดัดแปลงการหายใจของตัวเองเช่นต้องหายใจอย่างนี้นะต้องลึกนะต้องกระทบที่ปลายจมูกต่อก็จะกระทบจะงอยปากกระทบจมูกกระทบเพดานกระทบคอกระทบอกกระทบท้องเรื่องมากอันนั้นเป็นเรื่องของสมถะแล้วให้เรารู้ทันกายสังขารเราเห็นในร่างกายนี้เป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลานี่เป็นความปรุงแต่งอย่าไปแต่งมันซะเองอย่าไปบังคับการหายใจของตัวเองแล้วก็อย่าไปบังคับร่างกายด้วยไม่ต้องเดินสวยๆต้องยกเท้าสูงจากพื้น4นิ้วนี่สำนักนี้5นิ้วสำนักนี้6นิ้วหลวงพ่อเคยเจอนะก่อนบวชตอนเด็กๆมีทหารคนหนึ่งออกโทรทัศน์สอนเดินจงกรมยกเท้านี่นะแบบขาเนี่ยต้องตั้งฉากกับพื้นอย่างเงี้ยยกขึ้นมาสูงนะยกขึ้นถึงบั้นเอวเลยขาเดินจงกรมต้องเดินท่านี้ท่าอื่นผิดโอ้นี่มันหัดเต้นโขนนะไปหัดเต้นโขนแล้วมันคงบรรลุพระอรหันต์กันหมดอ่ะฉีกขาได้สวยงามเดินท่านั้นท่านี้นะถ้าเดินแล้วแปลกๆแล้วบรรลุนี่ปูคงบรรลุก่อนเรามันเดินแปลกดีเดินกระเถิบกระเถิบไปอะไรเงี้ยแปลกนั่นไม่เกี่ยวส่วนวจีสังขารเนี่ยก็ห้ามไม่ได้กายสังขารเราห้ามไม่ได้เราหายใจทั้งวันวจีสังขารเราก็ไม่ห้ามวิตกวิจารณ์นั่นใจมันจะคิดน่ะใจมันจะตรึกใจมันจะตรองไม่ห้ามมันแต่อย่าไปช่วยมันตรึกอย่าไปช่วยมันตรองอย่าไปแทรกแซงการตรึกการตรองของมันให้รู้วจีสังขารที่เกิดขึ้นคือความตรึกความตรองที่เกิดขึ้นก็ให้สักว่ารู้สักว่าเห็นแล้วเราก็จะพบว่าใจของเราเนี่ยพูดแจ้วๆทั้งวันเพียงแต่บางทีพูดออกเสียงให้คนอื่นได้ยินบางทีพูดไม่มีเสียงให้คนอื่นได้ยินพูดอยู่คนเดียวพูดทั้งวันไม่เคยหยุดนี่เป็นธรรมชาติของมันเป็นธรรมชาติของวจีสังขารก็เหมือนร่างกายเราไม่ได้คิดให้มันหยุดหายใจเราก็ไม่ต้องไปคิดให้วจีสังขารดับก็แค่รู้มันจิตสังขารก็เหมือนกันเราไม่ได้มุ่งภาวนาเพื่อจะดับสัญญาและเวอะไรนะสัญญาและเวทนาสัญญาและเวทนาไม่ได้มุ่งดับมันนะถ้ามุ่งไปดับสัญญาและเวทนาไม่เป็นสมาธิสมบัติบางคนสอนให้ดับสัญญาและเวทนาสอนให้กำหนดไปเรื่อยเลยจะหยิบอะไรกำหนดนะให้จิตมันแนบลงไปการกำหนดลงไปมากๆเนี่ยไม่สนใจจิตใจเขาเรียกไปสร้างสัญญาวิราคะขึ้นมายังไม่คิดไม่นึกเลยเพ่งลูกเดียวจิตจะดับลงไปแล้วไปเป็นพรหมลูกฟักบางสำนักก็สอนให้ดับเวทนาเวทนาเนี่ยดับไม่ได้บางสำนักสอนให้ดับเวทนานะให้กำหนดไปเรื่อยๆแล้วเวทนาจะดับคิดว่าถ้าเวทนาดับตัณหาจะดับถ้าตัณหาดับอุปาทานจะดับอุปาทานดับภพจะดับชาติจะดับทุกข์จะดับงั้นภาวนาจะมุ่งดับเวทนาเวทนาดับไม่ได้เพราะเวทนาก็เป็นจิตสังขารเวทนาเป็นองค์ธรรมชนิดหนึ่งซึ่งเกิดร่วมกับจิตทุกดวงนะสัญญาและเวทนาเนี่ยเกิดร่วมกับจิตทุกดวงเลยนะไม่ดับไปนะเพราะงั้นเราคอยรู้สึกเอาหลายคนภาวนาแล้วจะดับเวทนาดับไม่ได้นะบางทีภาวนาเมื่อยใช่ไหมทำยังไงจะข้ามเวทนาได้ข้ามปัญหาอะไรอ่ะเราเรียนรู้ไปให้เห็นว่าเราบังคับมันไม่ได้ไม่ใช่เรียนไปข้ามมันข้ามมันได้ก็รู้สึกว่ากูเก่งสิ งั้นเรียนลงไปเห็นเลยร่างกายนี้นั่งนานๆมันปวดมันเมื่อยนี่หน้าที่ของร่างกายนะร่างกายมันเป็นอย่างนี้แหละมันต้องปวดต้องเมื่อยต้องเจ็บนะแต่พอมันเจ็บมันป่วยขึ้นมาใจเราก็กระสับกระส่ายไปด้วยใจก็ปรุงแต่งไปด้วยให้รู้ทันต่อไปมันจะเหลือแต่เจ็บทางกายแต่ใจไม่ปรุงต่อไม่ปรุงเองนะเพราะมีปัญญาแก่กล้าแต่ถ้าใจยังจะปรุงแต่งก็เรื่องของใจไม่ใช่เรื่องของเราหน้าที่เราก็รู้ทันเท่าที่มันเป็นรู้ลูกเดียวรู้ไปเรื่อยๆนี่เราค่อยเรียนความปรุงแต่งนะความปรุงแต่งทางกายทางวจีทางใจทางใจก็สัญญาและเวทนานี่แหละเป็นความปรุงแต่งสังขารจิตสังขารอาศัยสัญญาอาศัยเวทนาวิตกวิจารก็ปรุงแต่งความคิดคิดมากแล้วก็ล้นออกมาเป็นคำพูดพูดข้างในก่อนมาพูดข้างนอกทีหลังหลายคนจะฝึกไม่ให้พูดข้างในแหละพูดแจ้วๆหลวงปู่ดูลย์ถึงบอกพวกที่บอกว่าไม่พูดงดพูด3เดือนมีนะพวกพระงดพูดหลายๆเดือนมีหลวงปู่บอกไม่จริงหรอกมันพูดข้างในมันแค่พูดไม่ให้คนอื่นได้ยินเท่านั้นน่ะงั้นเราไม่ได้ไปดัดแปลงความปรุงแต่งทางกายทางวาจาทางใจให้เรารู้ทันความปรุงแต่งถ้าเรารู้ทันความปรุงแต่งทางกายเราก็จะเห็นเลยกายนี้เป็นแค่ก้อนธาตุอันหนึ่งมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกถ้าเรารู้ทันความปรุงแต่งของวจีเราเห็นเลยวิตกวิจารมันก็มีหน้าที่เกิดขึ้นมาดับไปเกิดขึ้นมาดับไปนะห้ามมันก็ไม่ได้นะใจมันจะคิดใจมันจะนึกใจจะปรุงจะแต่งก็ห้ามมันไม่ได้เห็นเลยว่าห้ามไม่ได้ไม่ไปควบคุมบังคับมันรู้ทันจิตสังขารแล้วก็เห็นเลยเวทนามีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับแต่ว่าเวทนาเกิดร่วมกับจิตทุกดวงแหละแต่มันมีหลายแบบบางทีก็สุขบางทีก็ทุกข์บางทีก็เฉยเฉยบางทีเป็นโสมนัสบางทีเป็นโทมนัสสุขนี่ใช้กับเวทนาทางกายนะโสมนัสใช้กับเวทนาทางใจสุขเวทนาเนี่ยโดยสับเนี่ยถ้าเราเรียนแบบหยาบหยาบเวทนาสามอย่างสุขเวทนาก็ครอบคลุมความสุขทั้งกายและใจถ้าแยกเวทนาให้ละเอียดออกไปก็มีสุขกายกับสุขใจสุขกายเรียกว่าสุขเวทนาสุขใจเรียกสมนัตเวทนาความทุกข์กายทุกใจก็เหมือนกันทุกข์กายก็เรียกทุกขเวทนาทุกใจก็เรียกโทมนัตเวทนาโทมนัตแล้วก็เลยมีอุเบกขาอีกตัวเลยมีห้าตัวเวทนาห้าตัวยังแยกออกไปได้อีกถ้าอยากแยกให้มากๆนะแต่ละตัวบางตัวก็มีสิ่งยั่วยวนให้เกิดบางตัวก็เกิดเองไม่ต้องยั่วยวนอย่างเราภาวนาบางทีมันมีโสมนัสผุดขึ้นเองไม่ได้เจตนาให้เกิดเองนะบางทีก็ต้องทำให้เกิดนะต้องไปเจอสาวสวยๆก่อนแล้วถึงจะมีความสุขใจนะอาศัยเหยื่อล่อนี่เราเรียนลงไปนะเราเรียนลงไปมีแต่เรื่องปรุงแต่งทั้งหมดเลยทั้งกายทั้งใจเนี่ยดูไปเรื่อยๆไม่เห็นมีอะไรมีแต่ธาตุมีแต่ขันธ์เขาทำงานของเขาทั้งวันทั้งคืนนะดูให้มากๆดูจนเข้าใจดูจนรู้แจ้งพอรู้แจ้งแล้วก็ไม่ยึดถือนะทีแรกเข้าใจก่อนเข้าใจแล้วมันไม่ใช่ตัวเราไม่มีได้โสดานะต่อไปรู้ลงไปแจ่มแจ้งเลยทั้งกายทั้งใจมีแต่ทุกข์ล้วนๆจิตไม่ยึดกายไม่ยึดใจก็เป็นพระอรหันต์นะแล้วถามว่าพระอรหันต์มีความทุกข์ไหมมีนะพระอรหันต์ก็มีความทุกข์ไม่สบายเจ็บป่วยหิวหนาวร้อนกระหายอะไรเงี้ยเหมือนคนธรรมดาไม่ใช่ว่าผิดธรรมดาพระอรหันต์ได้เจอความพลัดพรากไหมเจอกับสิ่งที่ชอบสิ่งที่ไม่ชอบเจอคนโน้นคนนี้อะไรเงี้ยเจอแต่ว่าไม่มีคำว่าชอบไม่ชอบหรอกใจมันเป็นกลางใจมันไม่ยินดีไม่ยินร้ายต่อผัสสะทั้งหลายใจมันเป็นกลางเพราะรู้ว่ามันของหลอกๆเหมือนภาพลวงตาชีวิตของเราเหมือนภาพลวงตาเท่านั้นเองเหมือนพยับแดดเหมือนเปลวหมอกอย่างเงี้ยมีเทียบไปหลายตัวนะในพระไตรปิฎกเหมือนความฝันจริงแล้วเราก็เหมือนเราฝันอยู่นะบางทีก็ฝันดีบางทีก็ฝันร้ายบางทีฝันถึงคนนี้อยู่กันหวานแหววอ่ะตายไปละอะไรเงี้ยเหมือนภาพลวงตาไม่ใช่ของจริงนะก็รู้สึกไปเรื่อยนะจนเห็นความจริงของมันเลยใจนี่มันจะค่อยเป็นกลางสงบสันติขึ้นมาเห็นโลกเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปล้วนแต่ภาพลวงตาทั้งหมดเลยเห็นด้วยใจนะไม่ใช่คิดเอาใช้ไม่ได้เอาวันนี้คุณอมรามา ลูกหลานทำไมมันหนีมาอยู่ทางเนี้ยจะมาส่งกันบ้านนะพี่แอดยังทำงานหรือเลิกยังเลิกทำงานยังปีหน้าเหรอเหลือเวลาไว้ภาวนาบ้าง
ช่วงนี้มีป่วยมีเวียนเรื่องน้ำในหูไม่เท่ากันนะคะแต่ช่วยให้อยู่กับตัวเยอะกว่าเดิมมากนะคะแล้วก็วิธีปฏิบัติตอนนี้ก็กลับจากที่เคยมาตลอดเลยเพราะว่าจะกลายเป็นว่าจะกลับมาดูกายเหมือนเดิมพอดูกายให้จิตสงบแล้วก็ถึงจะในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะจะตามในช่วงที่ไม่สบายกับดีกว่าเดิม
แต่จิตดีนะพี่แอดสังเกตไหมจิตมันอยู่ต่างหาก
ไม่
จิตมันแยกจิตกับกายมันแยกออกจากกันกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็สภาวะธรรมทั้งหลายก็ไหลมาจิตอยู่ต่างหากภาวนาใช้ได้ดีแต่ใช้ได้ยังไม่รู้ว่าใช้ได้ดีแล้วไม่รู้ว่าดีสังเกตไหมใจมันเบาๆใจมันไม่ได้ไปเกาะอะไรนะมันไม่ไปเกาะธาตุเกาะขันธ์ไม่ไปเกาะอะไรอยู่มันอยู่ต่างหากของมันจิตใจมีความสุขเบาสบายก็ฝึกของเราอย่างนี้นะแต่ก่อนภาวนาผิดเข้าไปเกาะไปรู้กายก็เพ่งกายรู้จิตก็เพ่งจิตตอนนี้ไม่เป็นอย่างนั้นก็กำไรแล้วพี่แอดชาตินี้ทำมาถึงตรงนี้ได้นะเกิดไม่ได้มรรคได้ผลนะชาติหน้าง่ายแล้วชาติหน้าง่ายเกิดมาทันเป็นลูกศิษย์หลวงตาอาสมมติฟังธรรมทีหนึ่งก็ปิ้งขึ้นมาแล้วนี่จะง่ายไปเชิญทานข้าวไปเชิญ